Un mums ir viens darba kārtības jautājums par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu. Kāda būtu priekšlikuma iebilde par dienas kārtības jautājumiem? Ja nav, tad varam nobalsot, kas par. Pret atturas nav. Paldies. Šo jautājumu mums ziņo Ilze Ludze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu atcelt sociālā dzīvokļa statusu izīrētam pašvaldības 4 stabu dzīvoklim numuru 11, Ezera iela 7, Kalupes pagasts. Šis jautājums ir izskatīts dzīvokļu jautājumu komisijā, tātad personai bija sociālais dzīvoklis, bet šobrīd viņš vairs neformē trūcīgas maznodrošinātas maisaimniecības statusu un tāpēc ir jāpārslēdz līgums uz parasto īres līgumu, bet to var izdarīt tad, kad ir atcelts status.
Paldies, lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam akceptēt un virzīt tālāk uz novada domas sēdi. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Šis jautājums mums ir izskatīts. Varbūt būtu kādi priekšlikumi iebildumi par tālāko sociālo jautājumu komitejas, teiksim, nākotnes, kādus jautājumus varētu jūs vēlētos varbūt skatīt un tā tālāk. Varbūt padomāsiet, līdz domas sēdē, tad mēs varētu kaut ko iekļaut. Paldies, paziņoju, ka sociāla un veselības jautājumu komitejas sēde tiek slēgta. Paldies.